Dobrý den, vítejte u pořadu Slovo o filmu. Za vltavským mikrofonem je opět Pavel Sladký. Naším dnešním hostem bude Radomír D. Kokeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je filmový vědec, který věnuje velkou část svojí pozornosti vyprávění, fikčním světům a filmovému stylu. Vyučuje na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a je předsedou a spoluzakladatelem brněnského narratologického kroužku. V létě pokřtil novou knihu Rozbor filmu a nyní chystá knihu o vyprávění v současném hollywoodském filmu. Pokud vás bude jeho jméno a jeho dílo zajímat, tak si také vede blog douglaskokeš.blogspot.cz. A my se budeme věnovat tomu poslednímu zmíněnému tématu, to znamená vyprávění v současném hollywoodském filmu. Co je podle vás nejviditelnější tendence v současném hollywoodském filmu?
Tak z hlediska těch tendencí třeba nejdřív uvědomit tu hierarchii, to, jak, co vlastně pro nás tendence znamená, ten pojem tendence. Můžeme hovořit na nejvyšší úrovni o nějaké strategii. Strategií toho hollywoodského filmu, podle mého i podle mnoha jiných historiků, je vlastně už někdy od roku 1917, relativně od půlky desátých let minulého století, vlastně snaha vyprávět maximálně srozumitelně a tvořit na maximálně soudržné filmy. Do určité míry jde o jakousi snahu stavět tak komplikovaná díla, ne tematicky, ale svou strukturou, svou organizací, abyste si vůbec nevšimli, že je sledujete. Se vytvářel vlastně dojem jakési bezprostřednosti. Myslím, že jeden filmový historik David Bordel to přirovnává k povídce Edgara Allana Poea Odcizený dopis, kde ten dopis, který nikdo nemůže najít, nakonec detektiv Dupin objeví na tom nejočivnějším místě na Krbové Římse, kde nikoho nenapadlo hledat. Všichni vybovrali prostě všechny sejfy a tak dále a ten dopis byl na té Krbové Římse, kde si ho nikdo nevšiml. A říká vlastně, že hollywoodský film funguje velmi podobně. Je tak moc očividný, tak moc vlastně zkonstruovaný, nepřirozený, že vůbec si nevšímáme, že ty příběhy sledujeme. Ale ty příběhy, jak jsou konstruované strašně složitým způsobem, tak působí extrémně srozumitelně, extrémně soudržně a vlastně pro řadu estetiků vlastně nepodstatně, protože mají dojem, že ta nekomplikace toho sledování je něco esteticky nehodnotného. To je strategie, vlastně zásadní strategie hollywoodského filmu, která se tahne víceméně od těch poloviny 90. let a v mnoha ohledech platí až do dneška. Můžeme se bavit o nějakých odchylkách, posunech v těch nástrojích, intenzifikaci nějakých postupů a tak dále. Nicméně myslím si, že ta sná o srozumitelnost a soudržnost jakožto ústřední strategie zůstává přítomná vlastně celých těch 100 let. Z hlediska tendencí už je to komplikovanější. O tendence vlastně podle mě můžeme objevovat uvnitř tohohle systému, ale otázka je, co vlastně taková tendence je. Podle můžeme jít v tom, jak tendenci rozpoznáváme relativně vysoko i relativně nízko. Na nejobecnější úrovni můžeme tendenci chápat nějaký žánrový cyklus, vlastně opravdu období, kdy frší katastrofické filmy, období, kdy se dojeme od Gladiátora, to byly filmy z starověkého Říma nebo obecně se starověku a tak dále. Jo. Jde o nějaké dlouhodobější cykly žánrové nebo nenutně jenom žánrové, ale obecné, které můžeme sledovat. Jo. Takovou tendencí jsou dneska určitě komiksové filmy. Ale s těmi komiksovými filmy je to komplikovanější, jak se možná ještě můžeme zmínit později. A pak ale můžeme pozorovat tendence na méně všeobecné úrovni. A to je vlastně práce s nějakými postupy, které se v tom hollywoodském filmu napříč jeho dějinami objevily a v dnešní době se zhlukují, kombinují vlastně a dá se dokazovat, že dnešní hollywoodský film není tolik odlišný od toho dřívějšího. Nicméně některé aspekty, některé postupy, práce s množstvím postav, práce s určitými typy trailerových zápletek a tak dále, se zhlukují do viditelnějších vzorců. A tak máme pocit, že se hollywoodský film změnil. Ale vlastně jde jenom o tendenci, ačkoliv ta strategie obecná se nemění. A na nejkonkrétnější úrovni vlastně můžeme v mnoha ohledech hovořit o nějakých dílčích tendencích, jako jsou třeba puzzle filmy takzvané, nebo mind game movies, prostě filmy s komplikovaným vyprávěním. Ta kategorie je v mnoha ohledech relativně dost obecná a vlastně mám dojem, že ti navrhovatelé této tendence, jako například Warren Buckland nebo Thomas Elsesser, ale částečně i ten David Bordwell, byť ten s nimi polemizuje, vlastně dřív měli tu kategorii než ty filmy, které do ní spadnou. Takže tam padají filmy, které mají občas komplikovanou zápletku, komplikovanou osnovu, jindy tam padají filmy, které na konci zalžou divákovi a všechno se převrátí. To je úplně jiný typ filmu. Nebo tam můžou spadat filmy jako Magnolie, filmy s extrémnostním postav, které se různě rozvrstvují a v tuto chvíli se potkají a pak se rozejdou. To jsou úplně odlišné postupy, které ale vlastně mají jakousi zahrnující škatulku komplikovanějšího způsobu vyprávění, větší náročnosti na diváckou mentalitu a tak dále. Já si myslím, že jestli v něčem můžeme pozorovat nějakou tendenci, tak je to, aniž bych se snažil nějak zbytečně kategorizovat, jde o to, že ačkoliv někteří historici, když psali dějiny hollywoodského vyprávění, tak vlastně se soustředili především na to, jak hollywoodské filmy vyprávěly příběhy. Jak vlastně kladly určitá vodítka pro diváka za sebe a jak dosahovali té neviditelnosti, o které jsem mluvil na začátku. Pravda je, že tenhle postup, nebo respektive ten aspekt hollywoodského vyprávění, ten kladení procesu vlastně vyprávění, kladení vodítek za sebe, aby divákem bylo nějakým způsobem manipulováno, kdy právě tento proces vyprávění je tím, co řídí celý ten filmový systém, nezávisle na tom, jak komplikovaný ten příběh je nebo není, byl dlouhou dobu určujícím aspektem toho hollywoodského filmu. Ale já se domnívám, že ne až teď, ale že napříč celou hollywoodskou historii můžeme pozorovat ještě tři další aspekty. To je nejen proces toho vyprávění, ale může to být i osnova vyprávění. Způsob, jak příběh je, vlastně, když se do popředí staví nikoli ten proces toho vyprávění, ale staví se do popředí způsob vyprávění. Kdy najednou divák ví, že je mu vyprávěn příběh, tento příběh je vyprávěn v nějaké specifické podobě a diváka baví rozkodovávat tu strukturu toho vyprávění. To může být film jako Moc a sláva z 30. let. Částečně Občan Kane, byť ten to trochu maskuje v některých ohledech. Můžeme objevit spousty filmů s extrémně složitou flashbackovou strukturou, které se objevily nejen v 60. letech, ale už dřív v němém filmu a tak dále. A pak to může být tím dalším aspektem, který se podle mě objevoval, je dynamika světa. Jo, máte tam extrémní množství postav, entit, nějakých organizací, ten svět je nějakým způsobem zahuštěný a tyto jeho vrstvy spolu interagují. Aniž ten příběh vlastně může být často velmi jednoduchý, jo, ale máte tam nějaké struktury, které se střetávají. Spousta westernů je založena na tom, že se pronásledují skupiny lidí. Ten příběh je vlastně velmi jednoduchý, nebo vojenské filmy, válečné filmy a tak dále. A posledním aspektem je nikoli ta dynamika světa, ale jaké se aranžmá světa. To je specifické hlavně pro umělecké filmy, kde vlastně svět je vnímán, ten fikční svět toho filmu je vnímán jako nějaký systém hodnot, který se popředu rozvíjí velmi pomalu. Divák vlastně ten příběh je potlačován do pozadí. Krásným filmem, který s tím pracuje, je Velká země, klasický western s Gregorym Peckem, který byl paradoxně populárnější v Evropě než v Americe, kde je vlastně střet evropského a amerického myšlení o hrdinech a o mužství a o kultuře a tak dále. A já si myslím, a teď se vracím zpátky k tomu, čím jsem začal, že tou současnou tendencí není to, že by se tyhle další aspekty nad rámec toho procesu vyprávění najednou objevily a tvořily ty puzzle filmy, nebo tvořily komiksové filmy, nebo tvořily nějaké specifické žánrové struktury nové. Ale myslím si, že ty všechny tyhle čtyři aspekty, které jsem popsal, ten proces vyprávění, osnova vyprávění, dynamika světa, nebo ta aranžmá světa, se objevovaly v hollywoodském filmu od samých začátků, už od roku 1915. V 1915 bych mohl ukázat řadu filmů, které pracují dominantně se všemi těmi čtyřmi, střídavě. Jo? Každý film používal, staví do popředí jiný z těch aspektů. A co je ale dlouhodobě dominoval opravdu ten proces vyprávění v tom zastoupení, poměrném zastoupení v hollywoodském filmu. A někdy od roku 90. let, někdy od počátku 90. let, s nástupem vlastně nezávislých filmařů, kteří vstupovali do hollywoodského systému, do studiového systému a přinášeli nějaké ozvláštňující postupy, se najednou začali zpřítomňovat najednou mnohem víc se v hollywoodském filmu začaly zpřítomňovat osnovy. Vlastně Tarantino je režisér, který se hraje s osnovami. Je to člověk, který opravdu pracuje s kapitolami, pracuje s přeházeným dějem. Gauneři jsou prostě příběh o sestavení osnovy do finálního tvaru, který je velmi, velmi jednoduchý. Pulp Fiction vlastně, nebo Hanební pancharti. To jsou prostě filmy, které do popředí staví hru s osnovou, hru s nějakými tradicemi a až uvnitř bloků těchto osnovy si teprve hrají s vyprávěním, s tím procesem a tak dále. Takže najednou, a to nejen osnova, často najednou se objevují mnohem víc, s nástupem komiksových filmů se do popředí dostávají dynamické světy, s velkým množstvím postav. Magnolia a spol jsou prostě, to jsou filmy s velkým množstvím postav, které netvoří žádný společný příběh, ale jsou rozvíjeny souběžně. Ten příběh je vlastně velmi jednoduchý. Sledujeme řadu příběhů, jakousi síť příběhů, které vlastně tvoří dohromady nějaký dynamický, ozvláštněný svět. A pak je to i to aranžma. Prostě lidi jako Michael Mann vypráví velmi jednoduché příběhy, ale jejich filmy jsou vlastně obohacující tím, že vlastně vytváří velmi specifické hodnotové systémy, uvnitř kterých se ty příběhy jak silně převalují, posouvají kupředu. Takže co je současnou tendencí v hollywoodském filmu, současný, myslím, zhruba film od půlky 90. let, tak je právě najednou vyrovnávání poměru mezi dominancí těchto čtyř aspektů v hollywoodské produkci v rámci vlastně distribuční nabídky. Najednou ustupuje ten proces vyprávění z té pozice nutně dominantní, ale dostává se prostor pro všechny ty další typy nebo aspekty vyprávění nebo filmové fikce, a najednou ta hollywoodská nabídka se rozrůzňuje, vlastně stává se atraktivnější a vytváří dojem, že hollywoodský film dneska vypadá jinak než dřív. Ne, vlastně všechno, co můžeme pozorovat dnes, se v nějaké podobě uvalo dřív, ale v méně očividné podobě, co se týče zastoupení té produkce.
Kde vlastně ten pojem hollywoodský film začíná a kde končí? Nejenom kvůli příchodu nezávislých filmařů, jako byl Jim Jarmusch a jeho generace v těch zmíněných třeba 90. letech, nebo kvůli vlivům evropského filmu už mnohem dřív, někdy třeba v 60. letech a 70. kvůli postavení nezávislých tvůrců a malých studií a toho klasického studiového systému a velké pětky a tak dále. Kde to vlastně začíná, kde to končí?
Tak popravdě řečeno, pokud budeme psát ekonomické dějiny filmu, budeme považovat za Hollywood něco hodně jiného, než pokud budeme psát estetické dějiny filmu, nebo pokud budeme psát, řekněme, sociologické dějiny filmu. To je možná příliš akademická odpověď. Snažím se tím říct, že hollywoodský film v dnešní době je tak obtížně definovatelný, že jim označujeme to, co potřebujeme, aby znamenal, pokud chceme něco popsat, popsat nějaký jev. To neznamená, že to je pojem svévolný, jenom si musíme uvědomit, k čemu vlastně ten pojem používáme. Velmi obecně lze říci, že někdy od 70. let, kdy ne, že by studiový systém, vlastně studiový systém de facto začal končit od roku 1948 s takzvaným případem Paramount, kdy najednou studia ztratila tu vertikální integraci. To znamená, že studia nejenže si vyrobila film, ale ten film si distribuovala. A zároveň ta velká studia vlastnila síť kin, do kterých ty filmy nasadila. To znamená, že je zas tak nemuselo trápit, jestli na určitý film přijde méně lidí a na jiný film více, protože jí zajímalo celé to portfolio. Kombinovali v rámci programu různé typy filmů a tak dále. Tím nebudu zadržovat. To byla vlastně ta éra, kdy bylo naprosto zřejmé, co je Hollywood. Jak fungoval, jak byl rozložený na ta velká studia, menší studia, maličká studia, vlastně jakási nezávislá studia a tak dále. A ve chvíli, kdy tohle přestalo platit, tak se začal pojem hollywoodského filmu rozmělňovat. Protože najednou filmy, ta studia začala být prodávána větším firmám. Byly to často firmy, které s tím neměly vůbec nic společného. Jejich majitelé neměli vůbec nic společného. Ve výsledku často v ten film, ta nějaké hollywoodské studio, které ten majitel, ten velký mogul koupil, byl nejméně vydělávajícím segmentem toho jeho portfolia. Vlastně. A že v tu chvíli přestává platit hollywoodský film tak, jak jsme ho chápali do řekněme nějakých 50. let a do začátku 60. let, a začalo se to rozmělňovat. Jo. To znamená, že v dnešní době si můžeme říct, že hollywoodský film je do značné míry především jakási symbolická nálepka, kterou můžeme přisuzovat vlastně z jakéhosi zvyku těm starým značkám. A tyto staré značky se různě spojují, rozdělují, prodávají, zlukují, posouvají se uvnitř těch nadnárodních firm. Hollywoodský film už dávno není centralizovaný v Americe. Už dávno není centralizovaný v New Yorku, kde seděli jeho majitele. Takže nás musí jako zajímat, co to co, k čemu potřebujeme ten pojem. Pokud budeme používat esteticky, z hlediska toho, jaké filmy budeme řadit do hollywoodského systému, a ne ekonomicky, je to nejkomplikovanější, můžeme říci, že to hollywoodský film je takový film, který je buď produkován, nebo spoluprodukován, nebo distribuován některým z těch klasických hollywoodských studií, plus DreamWorks, který se objevil vlastně jako jediné studio, nové studio v 90. letech, ale jeho osud je velmi zvláštní a je to na, vlastně na samostatný problém. Takže hollywoodským filmem lze podle mě pro účely, o kterých vlastně hovořím třeba já, hovořit tak, že je to film, který je buď spoluprodukovaný, nebo produkovaný, nebo aspoň distribuovaný některým z hollywoodských studií. Nezávisle na tom, komu vlastně to hollywoodské studio patří. Kdybychom chtěli psát jakousi ekonomickou historii, je to příliš vágní dělení, protože pak třeba zohledňovat, že to, ten film patří studiu, kterému zároveň patří počítačová firma, nebo mu zároveň patří něco úplně jiného. A ve výsledku se v dnešní době objevila nejen znovu vertikální integrace, kdy vlastně ty velké korporace ten film vyrobí, pak se ho distribuovají a vlastně v rámci některých svých televizních společností nebo své sítě kin ho nakonec uvádějí. Se vrátila vertikální integrace, ale navíc se to propojilo, ukázali s horizontální integrací. Znamená, že to studio nejenže pustí ten film, ale tu značku navíc prosije ještě počítačovými hrami, komiksovou variantou, televizním pořadem a tak dále. Jo. Takže vlastně to studio vlastní celou řadu různých odvětví, kde tutéž značku, ten týž námět, ten týž film, kdy se film třeba může být centrální, vlastně zpropaguje a prodá na řadě různých úrovní ve stejné linii. Jo. Ale pro estetickou historii nebo pro způsob, jak uvažovat o dějinách hollywoodského vyprávění, je ta definice s tím, s distribucí a produkcí asi dostačující.
Když se ta značka nebo nějaký filmový titul využívá v různých médiích pro různé účely, ale taky časově rozvrstvené, tak se někdy mluví o tom, že hollywoodský film je vyčerpaný tím, jaké množství remakeů a sequelů produkuje jedničky, dvojky, trojky až osmičky. Nejde mi ani tak o to vyvracet tu tezi, že by se hollywoodský film vyčerpal nebo že by na tom byl prach bídně právě proto, že produkuje velké množství pokračování, ale zajímá mě, jestli je i v tomhle nějaká tendence, jestli produkování pokračování a jiných variant je dneska intenzivnější a nebo rychlejší snaha nějak kapitalizovat tu značku, která se uchytila než dřív, a nebo ne?
Já se omlouvám, že jsem neprovedl dostatečně velký výzkum jako dějin remakeů a pokračování, abych si mohl dovolit hovořit o nějaké zvyšující se nebo snižující tendenci. Mám teďka na stole doma relativně novou knihu o filmových sekvelech, takže se na ní těším. A stejně tak myslím, doma čeká na mě kniha o filmových remakech a těším se na ní taktéž. Ale ještě jsem ji nečetl. Tam určitě ten historický přehled bude nějak podchycený. Že z toho, co já mohu tvrdit, tak si myslím, že v dnešní době je na ty sekvely víc vidět. Protože jak to nejlépe, abych co nejméně hrozilo, že budu povídat o něčem, čemu úplně nerozumím. V rámci hollywoodského filmu, a nejen hollywoodského, často i uměleckého filmu, se sekvely objevovaly odjakživa. To je třeba si uvědomit. Dokonce nejen v rámci hollywoodského filmu, ale v rámci celých dějin západní kultury se vlastně sekvely nacházíme už v antické tradici. Ilias a Odisa je oblíbený příklad. Alexandre Dumas pracoval s sériemi sekvelů. Nejenže ty svoje romány vydával na pokračování, ale ještě navíc měl Tři mušketýry, pak Tři mušketýry po 20 letech a pak Tři mušketýry ještě po 10 letech. Neznačné míry sérií sekvelů je řada povídek od Artura Conan Doyle a tak dále, a tak dále. Nesnažím se vyvracet, všimněte si, tomu nepřikládám žádné estetické hodnocení. Jo. Jenom říkám, že to je něco, co je tu odjakživa. Podobně jako je to u těch remakeů, jo, kdy vlastně skoro celé Shakespeareovo dílo je soubor remakeů, anebo i antická tradice, že, kdy vlastně se neustále adaptovaly stejné náměty. Ale to není odpověď na tu otázku, na kterou jste se ptal. Takže pokud bych měl říct, jestli je to dneska intenzivnější, velmi obtížně se to posuzuje. Protože dřív Vlastně dneska máme masmediální informovanost fanoušků a diváků o procesu vzniku filmu je na úplně jiné úrovni, než bylo dřív. Vlastně. Bylo to už v 90. letech, ale s nástupem internetu se to prostě extremizuje. Jo? Vlastně dneska sledujete film od první fotografie přes první záběry z natáčení. Můžeme věřit, jestli jsou to paroškovské pirátské záběry z natáčení, nebo jsou to skutečné jakoby fanouškovské záběry z natáčení. Sledujete různé úniky, neúniky, tím teda nemyslím únik v Sony, jo, to byl fakt omyl, ale myslím tím ty různé úniky z natáčení, různé drby, dokonce sledujete deníky filmařů, Peter Jackson je na tohle expert, vlastně opravdu ovládl ten fenomén postupného informování, zapojování diváka do procesu vzniku filmu. To je strašně chytrý biznis s tím, že divák nejde jde na film do kina, ale sleduje proces toho vzniku celý.
Žije s ním několik let.
Žije s ním často několik let. A najednou se zprávy o pokračováních, remakech, sekvelech se jim přikládá mnohem větší význam než dřív, kde prostě byl důležitý moment, hlavně moment, kdy člověk šel do kina, jo? Vlastně kdy ten film šel do kina. Pak se o něm vlastně začal uvažovat. Jeho historie začínala, to velmi zjednodušuji, jo? Ale navzdory produkce a hlavně propagaci, která se úplně změnila, jo? Způsoby propagace filmu v rámci trailerové kampaně, plakátů a fanouškovských časopisů, to se úplně radikálně změnilo. Jo? Takže způsob, jak my dneska uvažujeme o sekvelech nebo o remakech, které vznikaly prostě vždycky, a ironický je, že už třeba, jestli se dneska mluví o vyčerpanosti hollywoodského filmu, kde už se permanentně jenom zpracovávají staré zápletky, tak už Fordovo přepadení z roku 1939 bylo považovaný za remake jiného filmu, který byl vlastně o 15 let starší, nějakého filmu z němé éry. Už se vlastně vyčítalo, že ten hollywoodský film už vlastně je vyčerpaný. Dneska rok 1939 považujeme za jeden z těch vrcholů klasické éry. Je to film, kde vzniklo obrovské množství filmů, včetně Jihu proti severu, přepadení a tak dále. Čaroděj ze země Oz. Ale tehdy, se podíváte do způsobu, jak se v roce 1939 hovořilo o stavu hollywoodské kinematografie, tak zjistíte, že se ta retorika moc nelišila od dnešní. Vlastně už se Hollywood vyčerpal, jenom adaptuje stejné náměty a tak dále. Takže je velmi obtížné to dneska zhodnocovat. Já myslím, že musíme počkat tak ještě 10-15 let, abychom mohli posoudit, jak ta 15-letka s těmi remakey a s internetem vlastně v té hollywoodské historii jak si stála. Jestli opravdu tam byl ten nárůst jakési vyprázdněnosti tematické větší nebo menší. Protože remakey tu byly prostě odjakživa, sequely tu byly taky odjakživa a konec konců François Truffaut natočil svoji sérii o Antoine Dunanelovi, co je to jiného než jakási filmová značka, která prostě procházela tou Truffautovou kariérou. Takže je velmi těžké říct, jestli je to dneska intenzivnější než dřív. Každopádně, co je dneska jiné, a to by mohla být o něco konkrétnější odpověď, než to, co jsem poskytl, která hlavně mě neuspokojila, protože nemám přesná data, se omlouvám. Tak co je dneska jiné a co je třeba jednoznačně považovat vlastně nejen za jakousi tendenci, ale dost možná za novou strategii, paralelní strategii hollywoodského filmu jako takového, je vytváření jakýchsi monumentálních fikčních vesmírů. Ne něco, co to taky byly. Jo. Fikční vesmíry sledujeme už studiu Universal ve 30. letech, kdy nejdřív jsme sledovali filmy s Drákulou, pak jsme viděli film o Frankensteinovi, pak jsme viděli film o Mumy, no ta se pak už nikdy moc neobjevila, nebyla tak úspěšná, ale Frankenstein, Drákula. A pak jsme viděli dalšího Drákulu, dalšího Frankensteina, Frankensteinovu nevěstu, Frankensteinova syna, pak jsme viděli Drákula mít Frankenstein, pak tam byl ještě Vlkodlak se objevil, tak tam bylo vlastně Frankensteinova velká. A furt to byl vlastně jeden vesmír, kdy se naštěvovaly ty postavy. Ale nebylo to plánované. To je základní odlišnost od dneška.
Prostě, když to Marvel to dnes plánuje.
Marvel, ne, že to plánuje. On prostě přišel Marvel s neuvěřitelně riskantní strategií, kdy něco, co desítky a desítky let fungovalo v komiksech, prostě strategie vlastně postupného vytváření paralelních řad, které se pak střetnou nebo setkají v rámci jednoho crossoveru, pak se rozpojí do těch samostatných řad. Dokonce jeden hrdina má několik paralelních řad. S tím myslím, že Spider-Man měl tři několik různých řad s vlastními osudy. To vesmír je neuvěřitelně členité, ale precizně na plánované místo na ohledech, tak vlastně se rozhodl přenést do filmu. To je mnohem riskantnější. Napsat sešit nebo udělat řadu je mnohem levnější, než natočit film za několik set milionů dolarů. Ale oni se rozhodli vlastně tohle vnést do filmu a vyplatilo se jim to teda královsky. No opravdu se povedlo vlastně tu, jakousi, tu první fázi dotáhnout k těm Avengerům, které se staly třetím nejúspěšnějším filmem všech dob, když nezapočítáte inflaci, pak ji zase rozdělit a pak ji opět v těch Avengerech spojit. A po těch druhých Avengerech se jim to zdaleka nepovedlo tak jako v těch prvních a to byl první moment, kdy se začalo hovořit o zakolísání vlastně toho mechanismu dosud jako hladce fungujícího. Navíc každý z těch filmů má jiný žánr. Je to jiný žánr, trochu jiná tradice. Každá z těch linií, ať je to Iron Man, nebo Thor, nebo Captain America, se odkazuje k jiné žánrové tradici hollywoodského filmu. Takže je to velmi pečlivě naplánovaný vesmír, který se prostě vzájemně podporuje jako značka, pak se potkává v tom jednom crossoveru, pak se zase rozpově. To je opravdu něco, co tu nebylo. A měl se říci, že to je vlastně vykrádání nebo nějaké vyprázdnění, protože to je očividně extrémně originální přístup k filmové produkci a dlouhodobému plánování filmové produkce. A snaží se o to další studia. Problém je, že se jim to zatím nepodařilo, tak jako tomu Marvelu. Až možná i protože Marvel v tom měl prostě tradici napříč desetiletím, když plánoval ty komiksové řady. Takže uvidíme teprve zpětně, jestli se z tohohle stane nějaká další strategie uvažování o komiksových sériích, kdy se komiksové série stanou méně nespoutanými a nevypočítatelnými a více dopředu naplánovanými. Ale pokud to zůstane jenom devizou Marvelu, tak pravděpodobně půjde nějakou tendenci, která buď zůstane u Marvelu, anebo se prostě časem vytratí. Ale pokud se podaří ostatním studiím na to vlastně navázat a začít takhle spojovat svoje značky, svoje filmy, svoje postavy podobným způsobem, což se zatím nepodařilo, Fantastická čtyřka selhala, očividně nebude další díl, různá plánování o spojování DC filmových postav taky neuspěla. Furt o tom sní a furt se jim to nedaří. Tak pokud se to jednou podaří, může to být jakási nová tendence. Ale samotné vlastně množení remakeů, množení sequelů si pořád myslím, že je něco, co vlastně pokračuje v tradici, která nikdy neskončila. V těch 80. letech to nebylo něco. Ano, vlastně je zneklidňující, pokud jde film do kin a nás komentátory na internetu více zajímá, nebo fanoušky, já se to fakt zneklidňuje, než do kina. A vycházejí fanoušci a říkají, to bylo super, já už se tak těším na další díl. A říkám, proč nepřemýšlí o tomhle, jo? Proč? Říkám, jestli ty lidi vycházeli z těch 12 rozměvaných mužů a vycházeli z toho kina, říkají, už se nemůžu dočkat, až vidím 13 rozměvaných mužů. Tak to mě trochu zneklidňuje, že tam asi cítím nějakou změnu v myšlení diváků o těch pokračováních. Ale samotný fakt, že se točí hodně pokračování, není nic fatálně nového.
Jurský svět je ještě film, na který se chci zeptat konkrétně. A to ze dvou důvodů. Za prvé je to o pár dní, co přišla zpráva, že celosvětově tenhle film má už výdělky přes 1 miliardu dolarů, což je úctyhodné a možná ne úplně očekávané. A taky proto, že Jurský park je film, o kterém říkáte, že jste ho viděl takřka 40krát a máte ho poměrně detailně prozkoumaný. Jak hodnotíte tuhle návaznost? Jak hodnotíte tohle pokračování ve vztahu k tomu, co ten svět Jurského parku nabízel dřív?
Jurský park byl film, který je fascinující v tom, že vyvolal velké diskuze o jakési spektakulární povaze kinematografie, o tom, že ten film vlastně často se objevil v různých studiích a začínám trochu uklikovat, nakonec se k tomu dostanu. V různých studiích, například od Thomase Elsessera, se objevilo, že to je film, který vlastně pracuje s takzvaným mizem a bim principem, kdy vlastně v tom filmu se prodávají přesně ty typy produktů, které si může divák pak koupit, když z toho filmu vyjde, vlastně tam, vlastně ten film je reklamou na sebe samotný, ale ačkoliv ten film se stal jako diskuzí o spektakulární povaze kinematografie, tak je na ohledech extrémně klasický. Ale takovým způsobem, že já jsem se snažil v různých analýzách dokázat, že Jurský park má především ze všeho nejvíc ne spektakulární momenty, ale úplně precizní práci s filmovým vyprávěním, s rytmem, s uspořádáním divácké pozornosti, s tím, co se v tom fikčním světě objevuje, kdy, co se říká, kdy, jak se nějaké věci posouvají do popředí, do pozadí. Film je dokonale uzavřený systém přesně v duchu té klasické tradice. A je to jakýsi paradox. Jo? Takže se objevil film, který na jedné straně představoval technickou revoluci a na druhé straně to byl film, který představoval všechno to, co tvoří klasický hollywoodský film, klasický hollywoodský film. To opravdu to vyprávění, které většinu času dělá, že není. Jo? Proto se vlastně o tom filmu začalo tvrdit, že je vyprázdněný, že to je jenom jakási snůška triků, snůška cirkusových atrakcí. A to bylo právě proto, že to vyprávění přesně v duchu klasických tradic ustoupilo do pozadí, stalo se tím dopisem na krbové Římse a lidi měli pocit, že jsou tam jenom ti dinosauři. Teď s odstupem 20 let, více než 20 let, můžeme říci, že očividně ti dinosauři nebyli tím důvodem, proč ten film byl tak úspěšný, tak milovaný, tak navštěvovaný. Všechny trky, které vidíme v Jurském parku dneska zpětně, jsou zastaralé. Ty dinosauři vás určitě neuhranou, jako dneska vidíte každé filmu tisíce digitálních triků. Na těch dinosaurech je vidět, že jsou to loutky, ti velociraptoři v té kuchyňské scéně. Stejně jako je vidět na tom Brachiosaurovi, že to je digitální konstrukt. A je to úplně jedno, protože ten film pořád funguje. Když ho pouštím studentům, tak stále dokola vlastně zjišťuji, že ten film funguje každý svý okamžik. A ten Jurský park, Jurský svět, tomu se vlastně podařilo to zopakovat. Vlastně on do značné míry představuje v řadě ohledů vlastně zase technickou revoluci. Je tam vlastně to digitální zapojení je vlastně zapojit digitální most extrémně nenápadné, šikovné a zároveň jako jsme se ohromeni zase těmi dinosaury. Je to zase to Mizzen a Bim. Je to film o sobě samém. Vlastně je to film o vzpomínkách na Jurský park. Je to film o divácích, kteří mají pocit, že už vlastně nic nemůže překvapit, jsou vlastně znudění a ty jdou do toho kina a něco vidí. Zároveň je to opět, a v tom jako to nejvíc oceňuji ten film, dokonalý příklad toho hollywoodského vyprávění, toho klasického hollywoodského vyprávění. Dlouho nebyl v kinech takhle čistý příklad klasického hollywoodského vyprávění, kdyby zase všechno, není to zdaleka tak čisté jako ten první Jurský park, prostě ten Colin Trevorrow není Steven Spielberg a byť Steven Spielberg to očividně zasahoval víc než by se dalo předpokládat z toho, jakou pozici vlastně v té propagační kampani sehrál. Ale myslím, že to, jakou reakci to vyvolalo ten Jurský svět, je právě v tom, jak je opět klasický, jak je to dokonalé v tom nehodnotícím slova smyslu, spíš jako ocenění nějakých tradic. Dokonale klasicky vyprávěný film, kdybychom provedli detailní analýzu, kterou jsem neprovedl, tudíž nemůžu k tomu směru nic jako dodat konkrétní argumenty, tak velmi pravděpodobně bychom zjistili, že jeho struktura je tak podobně pravidelná, jako případ Jurského parku. Najednou, není to film, který by najednou se... To je na tom zvláštní. To není film, který by se hovořilo jako o Avatarovi nebo o prvním Jurském parku, kdy si sekretářky v práci říkají, už se byla v kině na Jurském parku, už se byla v kině na Avatarovi. Což mě to teďka připadá neuvěřitelné. Už si to říkali u Titaniku, tak to chápu, ale že si ty sekretářky doporučovali toho Avatara, to teďka nejsem schopen pochopit. A stalo se to jakási kulturní událost pro lidi, kteří normálně do kina nechodí. To se povedlo Jurskému parku, povedlo se Titaniku, povedlo se to Avatarovi. Ale Jurskému světu se to podle mě nepovedlo. Jako respektive nejeví se to tak, že by si sekretářky v práci posílali do kina na Jurský svět. Ale ten film najednou se zařadil na třetí místo nejvýdělečnějších filmů všech dob. Takže což je jako vlastně taková asi nepřímá zpráva o tom, že ta tradice toho klasického vyprávění nezávisle na těch na tom jednoduchoučkém příběhu, na té nostalgii a na těch tricích je pořád stejně silná. A myslím, že ten film je vlastně na ohledech důkazem toho, že ta tradice, která je tu s námi 100 let, tu s námi ještě nějakou dobu bude.
Teď si půjčím dva příklady filmů z vaší připravované knihy o hollywoodském vyprávění, a to je Interstellar a Šílený Max, jeho nový díl Zběsilá jízda. A vy se chystáte o těchto dvou filmech mluvit v takovém kontrastním srovnání, protože říkáte, že Interstellar představuje nějaký soulad mezi osnovou vyprávění, procesem toho vyprávění a tím, jak je ten svět aranžovaný. A naopak Šílený Max je nějaká disonance v tomhle ohledu. Můžete to přiblížit?
Tak já se nechci pustit do... příliš abstraktní analýzy, protože to, co jste vlastně teďka řekl, to tam opravdu říkám, ale dostanu má pořád pocit, že to je příliš abstraktní, aby si pod tím někdo něco představil. Jak to říct? Interstellar, to je prostě dokonalý příklad architektoniky Christophera Nolana. Teď se omlouvám, jsem praštěl do stolu, tak ještě jedno. Interstellar je podle mě příklad toho, co v současné kinematografii představuje Christopher Nolan, jakožto nějaká, řekněme, autorská osobnost. On se o něm mluví jako o vizionáři, oni se o něm mluví jako o velkém autorovi, jiní o něm naopak hovoří jako o extrémně banálním tvůrci, který se vlastně snaží o jakási poselství. Mě nezajímá popravdě ani jedno z těch hodnocení. Mně jeho filmy vždycky připadly ohromující v té architektonické kvalitě, kdy vlastně všechny jeho filmy, zejména teda ty, které natočil mezi Batmany, vlastně ať je to Memento, nebo je to Počátek, nebo je to především Dokonalý trik. Vždycky přišlo, že Nolan si řekne, co kdybych vyprávěl film pospátku, nebo co kdybych vyprávěl příběh dvou kouzelníků, který bude vyprávěn ve dvou denících napříč těmi deníky a teď se to bude jako vzájemně přepisovat. Nebo co kdybych natočil film, kde prostě půlku toho filmu lidi spí v letadle a zbytek budou úrovně paralelně urovně, nebo ale možná ani tam to letadlo nebylo prostě. Co kdybych natočil film, který se bude odehrávat vlastně ve stejný moment na pěti různých úrovních nějakého světa. Mám pocit, že na začátku bylo jakési podobně architektonické zadání, jako když někomu zadáváte nádraží, že prostě na počátku těch filmů stál podobná jako čistě umělecká výzva, které se snažil najít příběh. Když se podíváte na ty filmy, tak ten příběh těch filmů nakonec je často velmi jednoduchý. Ale kvalita filmů Christophera Nolana podle mě nespočívá v tom, kvalita těch filmů podle mě spočívá v tom, že nikomu nepřevyprávíte. Že to je film, který prostě musíte vidět jako film. Nemůžete nikomu převyprávět Memento, aby ten člověk opravdu nabyl pocitu, že jste mu zreprodukoval zážitek, který to Memento přináší. Nemůžete nikomu převyprávět Dokonalý trik. Dokonce to mám pocit, že to není možné převyprávět tak přehledně, jako se to povedlo v tom filmu. Kdykoliv se to snažíte někomu vyprávět, tak zjistíte, že to vyprávět nejde prostě. A nemůžete nikomu vlastně převyprávět Počátek, už tu pleme. A oni pořád spí mezi tím. A ještě, tam se ještě zpomalí čas. Ne? To nejde. Jo? Ale takže ty filmy, jejich hlavní kvalita je, že nám najednou ukazují nějakou moc té osnovy, moc vyprávění. Primárně moc osnovy, která řídí další proces vyprávění. A na závěr je tam nějaký svět, který to umožňuje. Zejména v případě toho Počátku. Tam první půlka filmu je o vysvětlování pravidel světa a toho aranžmá toho světa, jeho podmínek, a druhá půlka o hře s osnovou, s těmi časovými rámci. Jo? A ještě navíc je tam ten příběh toho Koba. Jo? A všechny ty filmy byly určitým způsobem excesivní v té architektonické kvalitě. Jo? Vlastně proto vyvolal takovou diskuzi. Mnozí intelektuálové říkají, že jsou plitké, jsou vlastně přeceňované, že to není skutečné filmařské umění. Naopak mnozí fanoušci budou říkat, že je to největší genius všech dob, ačkoliv ten Nolan vlastně navazuje na ty tradice, které on není jako buď jak revolucionářský v tom, jak natáčí filmy. On je revolucionářský v tom, jak uvažuje o filmu jakožto médium. A Interstellar v mnoha ohledech představuje jakýsi vrchol téhle jeho architektonické kvality. To zejména proto, že najednou nevystupuje do popředí ta osnova primárně. No, ve všech těch filmech vystupuje primárně do popředí osnova. Ať je to Počátek, ať je to Dokonalý trik, ať je to Memento. Ale Interstellar ne. Interstellaru vlastně nelze říci, to je opravdu soulad těch několika úrovní. To soulad toho světa, kterém objevujeme, co se vlastně stalo na Zemi, objevujeme, jak funguje čas ve vesmíru, objevujeme jednotlivé planety. Každý světu má vlastní řád a nás vlastně zajímají všechny. Zároveň je to hra s osnovou. Jsou tam ty typické nolanovské příčné střihy, různé křížové montáže, paralelní montáže, kdy se dojeme souběžně věci, které spolu vůbec nesouvisí, ale máme dojem, že vlastně se vzájemně posilují. Ovládá se emoční naladění diváka skrze vlastně používání určitých filmarských prostředků. V počátku prostě velká část toho filmu je postavena na křížových střízích. V Interstellaru zase tohle pozorujeme. A zároveň je tam velmi citlivý příběh postav, který vlastně možná nejvýraznějším příběhem postav v rámci celé té všech těch filmů. Dokonalém trku byly přece ty postavy příliš excesivní a v počátku to bylo možná příliš zjednodušené, ta Kobova minulost. Když to tady opravdu sledujeme, nějaký tragický příběh otce a dcery v Paralelních liniích. Takže ten film, jak funguje, Nemyslím si, že je na místě srovnání se Solaris nebo s 2008 na Odyssea. Ne proto, že by ty filmy byly lepší nebo horší než Interstellar, ale protože si myslím, že pro Tarkovského i pro Kubricka bylo primární nějaké hodnotové vyznění toho filmu. Když to hodnotové vyznění je to jediné, co myslím pro toho Nolana vlastně zas tak podstatné není, jde v těch tradicích toho klasického filmu, jakési soudržnost toho systému, srozumitelnost toho systému. A dosahuje to skrze extrémní soulad těch různých aspektů ve vzájemných kooperacích. Ten film vyvolává vlastně z těch Nolanových filmů nejvíc rozporuplné ohlasy. Někteří ho mají za mistrovské dílo, jiní vlastně za vrchol vlastně banálnosti, jiní ho srovnávají s těmi předchozími tradicemi. Myslím, že jeho hodnota je právě v tom dosažení jakési vrcholu v té architektonické kvalitě. A proto najednou teprve teď se řeklo, že vznikne další film Christophera Nolana. A vždycky, pokud se nepletu, tak po každý po dvou letech natáčel další film. A teďka vlastně byla mezera a další film vznikl až v roce 2017. Nikdo vlastně neví, co to je. Takže ten Interstellar do určité míry představoval nějaký vrchol toho, co se...
A možná uzavře kapitolu.
Možná, určí. Nevím. Jo? A každopádně v tom myslím tím souladem. Naopak Šílený Max je film o střetu těch aspektů, vzájemné střetu těch aspektů. Je to film tady extrémně jednoduchý na mnoha úrovních, má jednoduchý příběh, vlastně o tom světě se tak moc nerozvíme. Ale já v tom kvalitu Šíleného Maxe, a to opět to nemyslím jako hodnocení, jako spíše jako nějakou jevovou vlastnost, kvalitu Šíleného Maxe pozoruju v tom, že dokáže neuvěřitelně působivě vzájemně proti sobě stavět na jedné straně vyprávění, proces toho vyprávění, kdy my se postupně dozvídáme o postavách drobné střípky informací, o to, co jim jde, kam směřují, proč vlastně někam ujíždějí, že vlastně najednou směřují do nějaké zelené země, že tam jsou nějaké matky. Prostě dozvídáme se vlastně, o co ten postavám jde a poznáváme ty postavy na příští film. Ten proces toho vyprávění, kdy vlastně se směřuje hrozně dravě přímočaře kupředu. A na druhé straně tenhle proces vyprávění, který je vlastně velmi jednoduchý v tom, jak vlastně ty věci řetězí, je přerušován vlastně až statickými sekvencemi, kdy se nám říkají střípky fungování toho světa. Dozvídáme se, že jsou tam nějaké skupiny postav, je tam nějaký společenský řád, jsou tam nějaká města, byla tam nějaká tragédie, nějaká minulost mateřského města a tak dále. Že ten film, vlastně zejména v první půlce, je postaven na střetu, na nesouladu, na opravdu jakési disonanci těch aspektů, který je samozřejmě plodný ve výsledku. Napadl film... A je to film, který měl extrémně pozitivní, na rozdíl od toho Interstellaru, měl extrémně pozitivní kritické i divácké přijetí. Těch diváků nebylo tolik, ale všichni do toho viděli, tak vlastně to přijetí bylo až extatické. A já jsem přemýšlel, jestli najdu nějakou alternativu. A podle mě tou nejlepší alternativou z hlediska toho systémového nastavení je Matrix bratří Vachovských v roce 99, který podobným způsobem vlastně vyprávěl jako až... jednoduchoučký příběh hledání hrdiny a nalezání hrdiny v sobě samém, hledání vyvoleného. A prokládal tohle hledání objevováním vlastně strašně vzrušujícího světa. O něm jsme se dozvěděli velmi málo. O světě Šíleného Maxe se rozumí velmi málo, ale každý střípek vlastně fascinuje, koreluje nějak k tomu, jak se posouvá ten příběh. Matrix vlastně taky přerušováno vyprávění a statickými sekvencemi vysvětlování, doplňování informací. A divák na jedné straně chce vidět, jak to bude dál, a na druhé straně ho fascinuje pozorovat, jak se ten svět skládá dohromady. A na konci neví o moc víc na začátku, ale vlastně by hrozně chtěl vědět víc. Chtěli bychom vědět víc o Matrixu, pak si diváci často uvědomili, že vlastně nechtěli vědět víc. A ten Šílený Max vlastně taky mě trochu zneklidňuje, že budou další díly mají být natočené, nebo se o tom aspoň mluvilo v určitou chvíli. Ale myslím, že ta působivost obou těch filmů je ve střetu, v nesouladu, v jakémsi souboji těch aspektů mezi sebou, který je samozřejmě esteticky vzrušující. Takže pokud jste chtěli to srovnání těch dvou filmů, tak narazíte od jiných filmů, které analyzují v té knize, kde analyzují opravdu ty povahy těch systémů jako takových. Tady jdu na úroveň výš a řeším vlastně na té vyšší úrovni střety těch aspektů mezi sebou, kooperaci těch aspektů mezi sebou. No, to je podle mě vlastně dominanta těch filmových děl.
Myslím, že už minimálně dvakrát v průběhu tohohle rozhovoru, když jste mluvil o kvalitě, tak jste hned dodal, nemyslím to v hodnotícím slova smyslu, ale jako nějakou vlastnost, jev, kvalita v tomhle ohledu. Tak jak je to pro vás s hierarchizací filmů nějakou kvalitativní? Zároveň se tomu ve svém psaní, co nejvíc analytickém, vyhýbáte. Zároveň jste člověk, který říká, že hvězdičky při hodnocení filmu nejsou blbost. Tak jak to je? Podle jakých měřítek lze z vašeho úhlu pohledu filmy hierarchizovat?
Tak já vždycky říkám, že moje mantra, že každý film může být zajímavý, klademe si ty správné otázky. Já mám pocit, že během toho, kolikrát se ta věta zopakovala během propagace té knihy, už se to trochu vyprázdnilo. Nicméně pořád si to vlastně myslím, že každý film si zaslouží, abychom o něm uvažovali jako sobitém díle, abychom nezatracovali čistě proto, jakého žánru, z jaké země, kolik stál peněz, kdo ho natočil, jestli má jednoduchý příběh nebo ne. Vlastně ta moje struktura 4 aspektů doufám umožňuje rozrůznit to, jak o filmech uvažujeme jako o svébytných dílech. Kdy vlastně často říkám, film, který má omšelý příběh, může být velmi obohacující v tom, jak pracuje s osnovou, nebo jak členitý má svět. Konec konců, málo který film má tak omšelý příběh, jako je Matrix, nebo Šílený Max. Ty postavy někam prostě jedou. A Matrixu ještě je loser, že je hrdina. Takže já vlastně říkám, že každý film si zaslouží, abychom k němu vyšli, abychom mu vyšli maximálně vstříc. Já, když jsem psával recenze, když to dělám méně, vlastně skoro vůbec, vlastně protože jsem zjistil, že mi to spíš omezuje, než vlastně začaly to být víc a víc analýzy než recenze. A to nebylo proto, že bych nechtěl psát kritiky, a že jsem najednou měl pocit, že díky analýzám můžu o tom filmu říct mnohem víc. Ne všichni čtenáři si to mysleli taky, takže s tím byl asi trochu problém. Ale podle mě film lze kvalitativně hodnotit vlastně na základě analýzy. Kdy uvažujeme, často říkám, že studentům říkám, že se snažím přemýšlet nad tím, za jakých podmínek bychom mohli o tom díle uvažovat tak, aby maximálně odpovídalo tomu, jak je vystavený. Když se snažím najít ten klíč, snažím se najít ten systémový princip, který ten film řídí, jak ten film chce fungovat, byť je to samozřejmě analytický vývod, není to něco objektivně existujícího, ale snažím se přiblížit maximálně tomu, jak ten film funguje jako systém, jako nějaký soubor vztahů, svých částí, vztahu k celku. A na téhle úrovni, na které podle mě chce působit, chce fungovat, ho pak hodnotím, jak se mu to daří. A takže vlastně snažím se najít maximálně vstřícný přístup a v rámci tohohle, toho výsledku, který z toho vyleze, posuzuju, nakolik ten film dostal nárokům, o které pravděpodobně, nebo dostal cílům, ke kterým pravděpodobně mířil, o které usiloval svým vlastním ambicím. Nehovořím o umělci, jo, často. Dneska jsem použil, hovořil jsem o Nolanovi, ale to je velmi specifický typ umělce, nebo režiséra hollywoodského, tak asi značka. Ale když hovoříme o filmu, nejdříve je třeba uvažovat o jeho systémových vlastnostech. Někdy to nestačí. Jo? Třeba u posledního filmu Michaela Manna, Hacker, vlastně uvažovat o systémových vlastnostech toho filmu může snadno vést tomu, že je to úplná blbost. Já jsem z toho filmu byl uhranut, ale a pak na něho šel Petr Štěpaník a říkal, takhle si to na to bylo. Já jsem dokonce na to vzal syna, říkal jsem, to bude jako taková blbost, to jsem dlouho neviděl, vlastně taková karavina. Vlastně. A byl hrozně z toho znechucený z toho filmu. A nakonec z toho vylezlo, že vlastně mnoho aspektů, které si na tom filmu cením, vyplývají z dlouhodobé nějaké politiky toho Michaela Manna. Kdy vlastně nacházím paralely mezi hackerem a zlodějem a vlastně vidím v tom, co je považováno za diletantismus nebo povrchnost, vidím systémový přístup toho Michaela Manna, jeho způsob uvažování o žánru, o příběhu, o světě, kdy nemyslím, že vlastně kvalita vyprávění je nutně tím, co ho vlastně primárně zajímá. Tu Petr Štěpaník odmítal přijmout, takže to je vlastně autorský přístup, takže asi ale že ne vždycky to funguje, ale vždycky se jako snaží maximálně víc tomu filmu stříct a v rámci toho pak hodnotit, jak dostal svým vlastním nárokům. Co se týče hvězdiček, Hvězdičky v kritikách jsou problematické. Zejména protože čtenáři leckdy mají tendenci kouknout se na hvězdičku a pak už moc nevěnovat pozornost argumentaci té kritiky samotné. Co mě děsí, jsou takové ty průměrované, zprůměrované hvězdičky, kdy film má...
Napětí 10%.
No to už jsou už ani, to je vlastně víceméně arbitrární hodnota. Ale myslím třeba výsledky ČSFD, tak máte 5000 hodnocení na ČSFD, nebo 10000 hodnocení na IMDb a z toho vyleze nějaké číslo. A to je prostě o ničem nevypovídá vůbec. Není to čistý průměr, tam jsou ty mechanismy vypočítávání komplikovanější, ale o ničem to nevypovídá, je to naprosto prázdné číslo. Ale pokud sledujete někoho, o jehož uvažování víte, jak funguje, zase jsem klepil do stolu, pokud sledujete kariéru nějakého kritika, nebo sledujete kariéru svého druhu, nějakého fanouška na ČSFD, víte, jak ten člověk uvažuje, jak těm hvězdičkám pravděpodobně dospívá, tak najednou ty hvězdičky samotné něco říkají, naznačují, jak k ním vlastně mohl dospět. Nemusíme s ním nutně souhlasit. Často můžeme ty hvězdičky považovat úplně inverzní moduje používat, jo? Čemu dá jednu hvězdičku, tak pravděpodobně se mi to bude líbit a obráceně. Jo? To není nutně, ale někdy můžou být jakýmsi zástupným znakem za způsob myšlení toho konkrétního člověka. V tu chvíli si myslím, že hvězdičky jsou, můžou být užitečné jako jistý typ znaku vlastně v semiotickém slova smyslu. Ale hvězdičky jako kritický nástroj, to už je úplně jiná otázka.
Než poděkuju za dnešní rozhovor, tak se zeptám, kdyby vlastně měla vyjít kniha o hollywoodském vyprávění, na které pracujete, kdyby se jí mohli dočkat posluchači jako čtenáři?
No já doufám, že příští rok, že letos bych ji rád dopsal, pokud všechno půjde, a doufám, že příští rok by měla být. Doufám, že nebude příliš předaglesováno, protože zároveň by měla být moje disertace o seriálových fikcích, ale snad se to nějak doplní, nebo to z hodou okolností nevíde úplně stejně. Takže doufám, že příští rok se snad objeví a doufám, že vyvolá snad i nějakou diskuzi mezi fanoušky nebo historiky hollywoodského filmu.
Radomír Douglas Kokeš, host dnešního slova o filmu. Díky.
Já děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.